Areena.
Dokumentin jälki.
Tämän ohjelman ideana on palata vielä uudelleen viikko sitten tällä samalla paikalla lähetetyn audiodokumentin Horoluuri ja pokapeitto. Seksityöntekijät kertovat teemoihin ja syntyhetkiin. Tarkastelemme siis Helena Itkosen käsikirjoittaman ja ohjaaman dokumentin herättämiä kysymyksiä ja ajatuksia. Millaisen jäljen dokumentti jätti meihin, jotka olemme sen kukin tykönämme kuunnelleet ja kokoontuneet nyt yhteen tänne studioon vaihtamaan siitä ajatuksia? Dokumentin jälkiohjelma on tarkoitettu kaikille dokumentaarisen ilmaisun ystäville. Tervetuloa mukaan!
Dokumentin jälki.
Minä olen Tuula Rajavaara, klubiemäntänne tänään, ja kanssani studioon ovat juuri saapuneet Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sekä kirjailija ja sosiaalityöntekijä Päivi Ahtiala. Tervetuloa Päivi mukaan.
Kiitos.
Pyysin teitä ennen studion tuloa valitsemaan etukäteen muutamia teitä puhutelleita kohtia Horoluuri ja pokapeitto -dokumentista. Joten sukelletaan suoraan asian ytimeen ja kuunnellaan ensimmäinen näyte tänään aiheena olevasta dokkarista. Ja tämä on samalla näyte, jonka olette molemmat valinneet.
Seksityöhän on ainoa työ, missä tunnetyöstä maksetaan riittävän suurta palkkaa. Että niin kuin mua ei ole koskaan seksityössä kohdeltu niin kuin asiakastilanteessa, asiakkaan läsnä ollessa yhtä huonosti kuin mitä mua on kohdeltu monet kerrat tarjoilussa tai siinä puhelinaspassa. Ja sitten ehkä myös se, että toisin kuin tarjoilussa, niin tässä työssä mä voin sanoa asiakkaalle, että sä oot ihan, niin kuin, mä en ota sua vastaan, sä oot mulkku, heippa. Että tarjoilussa mun oli pakko sietää aivan uskomatonta pomputusta ja kyykytystä. Siis sellaista niin kuin röyhkeätä käytöstä. Sama juttu puhelinaspassa. Mm. Että se on ehkä semmoinen, mitä mä niin jotenkin toivoisin niin kuin ihmisten ymmärtävän, kun valitetaan siitä niin kuin seksityö, siitä, mitä niin alentavaa se on. Niin te ette vittu tiedä, millä tavalla tarjoilijoita, siivoojia, portsareita, muita niin kuin satunnaisia asiakaspalvelijoita, taksikuskeja kohdellaan. Siis kaupan kassoja, niin kuin niitä aspoja eri tilanteissa. Se on vaan niin kuin järkyttävää. Että niin kuin, että mulla on niin paljon suurempi autonomia mun työssä kuin silloin. Ja se on niin kuin huikeeta se ero.
Minna, millaisia ajatuksia tämä kohta herätti sussa?
No mä ajattelin, että tässä tuli tosi hyvin esille se, että minkä takia monet tekee seksityötä. Työ on itsenäistä ja autonomista. Siinä on valta tehdä sitä silloin, kun haluaa oman aikataulun mukaan. Ja siinä on valta ottaa sellaisia asiakkaita vastaan, ketä haluaa.
Entäpä Päivi?
No ajattelen, että Isa siinä kyllä tosi napakasti kiteyttää varmaan tosi paljon, mikä siinä seksityössä on sitä hyvää. Siinähän on toki sitten myös sitä, mikä ei ole niin hyvää, mutta tämä on niinku tämä itsenäisyys ja sitten se, että vastoin niinku yleistä luuloa ehkä, niin seksityöntekijällä on tosiaan se oma autonomia siinä asiakkaiden suhteen ja hän voi sitten ottaa vastaan, ketä hän haluaa ottaa vastaan. Että toisin kuin esimerkiksi tämän puhelin Aspa tai mitä tässä nyt Iira mainitsi näitä muita, niin kyllä se autonomia on varmaan aika paljon pienempi niissä ammateissa.
Päivi, oot toimittanut kirjan Oma valinta, minä myyn seksiä. Kerro tuosta kirjasta ja millä korvilla kuuntelit tätä dokumenttia?
No dokumenttia kuuntelin sillä tavalla, että nämä oli tuttuja keskusteluja tavallaan siis siitä meidän kirjatyöryhmän keskusteluista. Että tässä ei nyt ihan uutta sinänsä tullut, mutta tietenkin sen aina kun kuulee niin kuin ihmisen kertovan omasta puolestaan, niin se on aina koskettavaa. Mutta aiheet on niin kuin samat kuin siinä meidän kirjaryhmässä, joka kokoontui niin kuin Tampereella Pro-tukipisteellä aloitettiin 2016. Ja kerran kuukaudessa suurin piirtein istuttiin sitten aina iltaa ja sitten ruvettiin jonkin päästä tuottamaan tätä tekstiä. Aluksi ei tiedetty, että tehdään kirjaa, mutta sitten ruvettiin pikkuhiljaa tietää, että me ruvetaan tekemään kirjaa tästä. Kyllä tämä niin kuin siinä mielessä tuttua, että nämä teemathan meidänkin keskusteluissa oli niin kuin läsnä, että se kirjahan on nyt sitten tuotetta meidän keskusteluista.
Mä muistan, että mä oon lukenut jostain artikkelista, jossa on kerrottu tuosta sun kirjasta ja sä oot siinä kommentoinut sitä, että jo sen kirjan tekemisen aikana keskustelukulttuuri on jollain tavalla ollut muutoksessa.
Joo, siis että nyt tuntuu, että näitä seksityöstä kertovia dokumentteja on niin kuin ilmestynyt vähän niin kuin sieniasateella melkein. Et silloin kun me aloitettiin niin kuin pohdinnat siitä, että tehtäisikö me kirjat tästä meidän niin kuin näkemyksistä, niin silloin ei ollut vielä niin paljon. Et siitähän on tosiaan nyt aika monta vuotta aikaa, 2016 alkaen.
Kerro Minna hiukan sun työstä ja Pro-tukipisteen toiminnasta.
No, Pro-tukipiste on ollut olemassa reilut 30 vuotta ja alkanut prostituutujen neuvontapiste nimellä. Ja silloin ei toki tiedetty mitään, että mitä eläminen prostituutiossa tai seksityössä on. Seksityösanaa ei käytettykään silloin. Tänä päivänä Pro-tukipiste on järjestö, joka toimii kolmella paikkakunnalla, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Ja sen lisäksi myös niin kuin valtakunnallisesti tämän palvelutoiminnan osalta. Ja toki niin kuin meidän järjestön tehtävä on tuoda sitä seksityössä olevien ihmisten niin kuin näkökulmaa esille ja puolustaa ihmisten oikeuksia, saada niitä samanlaisia oikeuksia kuin kaikilla meillä muillakin. Ja meidän tukipalveluista sen verran meillä on tosiaan nämä palveluyksiköt ja siellä meillä on tuki- ja terveyspalveluita. Meidän palvelut on anonyymejä. Meillä on noin, olisikohan viime vuonna ollut 10 000 tai sanotaan 12 000 kontaktia seksityössä mukana oleviin ihmisiin. Seksityö on aika semmoinen alue, mitä ihmiset pitää paljon salassa läheisiltään ja on ehkä vaikea tavoittaa niitä kollegoita ja muita seksityötä tekeviä ihmisiä. Että sen takia musta on esimerkiksi hyvä, että on tämmöisiä dokumentteja, joissa seksityöntekijät itse saa puhua omasta elämästä ja toiminnastaan ja sitä kautta tuoda niin kuin myös toisille, jotka ehkä yksin on jossakin tekemässä sitä, ajattelee olevansa ainoita ihmisiä maailmassa. Niin on hyvä, että seksityöstä puhutaan.
Kävi niin, että kun mä ryhdyin etsimään käsiini tämän dokumentin käsikirjoittajaa ja ohjaajaa Helena Itkosta, kysyäkseni tämän dokkarin syntyhistoriasta, niin kävikin ilmi, että Helena vastasi mun puheluun pienestä perin vuoristokylästä Korsikan saarelta, ja niinpä nämä tekijän terveiset tulevat sieltä saakka.
Semmoinen vanha TV-dokumentaristi, kun Jarmo Jääskeläinen sanoi kerran, että sattuma suosii altista mieltä.
Joo.
Se on totta. No niin, sitten mä sain jotenkin selville sen, että Helsingin kaupungin museo, siellä oli tarjottu tämmöistä seksityöntekijöistä kertovaa näyttelyä. Ja mä ajattelin, että tässä voisi olla nyt niin kuin hyvä näkökulma, lähestymistapa tähän seksityöntekijöiden elämästä kertovaan dokkariin. Soitin sitten tälle ihmiselle kulttuurituottaja Terhi Suokkaalle. Ja heillä oli esimerkiksi tämmöinen aloittelijan opas seksityöntekijöille, jota heti kun tuli uusi ihminen alalle, niin he otti yhteyttä ja kysyivät, haluaisitko aloittelija oppaan, jossa siis kerrotaan, miten kannattaa työtä tehdä ja miten henkilöllisyyttään salata ja miten itseään suojella ja niin edelleen.
Okei.
Okay. Niin tämä rupesi mua kiinnostamaan. Ja no sitten mä ajattelin, että mä saan tästä näyttelyn kokoamisesta ja rakentamisesta siihen dokkariin rungon, ja sitten etsin päähenkilöt. Se oli kiinnostavaa vielä, sitten kun tämä oli melkein valmis tämä dokkari. Niin sitten mä sain selville, että näillä on omaa musiikkia myös näillä seksityöntekijöillä. Eli Terhi Suokkaalle mä laitoin sitten viestin, että säveltäisikö ne mua varten musiikkia tämä dokkaria varten. Ja laitoin sitten aihemaailmoita, joista mä haluaisin musiikkia. Terhi Suokas kirjoitti sanat, jotka hän oli poiminut omasta kirjastaan, joka kertoi seksityöntekijöistä, ja sitten improvisoiden tekivät Oodi Ilolan kanssa tämän musiikin, ja sen sain sitten siihen vielä mukaan.
No, minkä tällainen tarina liittyy tämän dokumentin nimeen?
Terhi Suokas sanoi usein, että tämä on oma alakulttuurinsa. Mua kiinnosti se, ja siihen alakulttuuriin kuuluu myös oma kielenkäyttö. Seksityöntekijät puhuvat horoluurista, heillä on oma puhelin yksityisasioita varten ja työasioita varten on sitten työpuhelin, sitä he sanovat horoluuriksi. Ja sitten tämä pokapeitto, se voi olla myöskin turskapeitto, Helsingissä käytetään kuulemma sanaa setäpeitto. Se tarkoittaa sänkypeittoa, joka levitetään vuoteen päälle, jonka päällä sitten pannaan. ja se sänkypeitto suojelee sitten sitä varsinaista vuodetta, joka usein on seksityöntekijän oma sänky, suojelee sitä likaantumiselta tai hotellisänkyä. Minusta oli hauskat sanat.
Sä oot tehnyt aikaisemminkin dokumentteja, joissa ei ole ollut helppoja aiheita, vaan ne on ollut pikemminkin surullisia ja kipeitä ja vaikeita. Mikä vetää sua näiden aiheiden pariin?
No mä ajattelen niin, että ihmiset usein löytävät ratkaisuja päästä eteenpäin tai selviytyä vaikeista tilanteista. Ihmisen kyky ponnistaa aina maasta uudestaan ylös. Ja sitten mä jotenkin toivon myös, haluaisin, että näissä ohjelmissa olisi myös aina mukana sitä toivoa ja iloa ja uuden mahdollisuuden niin kuin kajastamista. Mä oon tehnyt semmoista ohjelmaa kuin Inhimillinen tekijä 13 vuotta. Mä oon siinä oppinut paljon. Yksi kokemus on se, että kriisissä olevaa ihmistä ei pidä lähestyä. Vasta sitten, kun asiasta tai kriisistä on aikaa kulunut, niin sitten ihminen pystyy niin kun puhumaan sitä niin kun rauhallisesti ja analysoimaan ja näkemään oman toimintansa siinä. Kaikkein tärkeintä on se luottamuksen syntyminen minun haastattelijan ja haastateltavan välille. Toinen tärkeä asia on rajat, että niissä tapaamisissa sovitaan rajat. Tästä asiasta puhutaan, tästä emme puhu, joka antaa turvallisuuden tunteen sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Tiedetään, missä maastossa se haastattelu liikkuu. Ja sitten usein vielä, kun kriisistä on ihmisen elämän vaikeista tilanteista on jo jonkun aikaa, niin ihmiset, jotka lähtee haastatteluun, he haluavat puhua. He tulevat kertomaan asioistaan tullakseen kuulluiksi. Ja sehän tietysti helpottaa taas haastattelijan tilannetta. Inhimillisessä tekijässä oli semmoisia tilanteita, että toimittajana jouduin niin kuin haastateltavan turvaksi asettamaan niitä rajoja vähän tiukemmiksi kuin hän olisi itse halunnut. Että toimittajalla on myös eettinen vastuu siitä, että haastateltava pystyy jatkamaan elämäänsä sen haastattelun jälkeenkin. Mä oon nyt 10 radiodokumenttia tehnyt, niin niistä ehkä yksi semmoinen kantava teema voisi olla tämmöinen tabujen ja häpeän murtaminen. Esimerkiksi niin kuin nämä seksityöntekijät, niin sehän on ammatti, joka on niin kuin häpeän leimaama, ja sen vuoksi monet seksityöntekijät joutuvat elämään kaksoiselämää, joka on todella henkisesti raskasta ja kuormittavaa. Joutuvat siis salaamaan sen, mitä tekevät. Annan aina niin kuin päähenkilöille tilaa itse kertoa oman tarinansa. Esimerkiksi tässä seksityöntekijöistä kertovassa dokkarissa ei ole asiantuntijoita, ei ole asiakkaita. Siinä puhuvat vain seksityöntekijät itse omasta elämästään, kertovat oman tarinansa. Sitten kuulija saa itse päätellä, että mitä mieltä oli tästä heidän kertomastaan, heidän elämästään. Mä ajattelen niin, että on ollut etuoikeus saada tehdä radiodokumentteja kaikessa rauhassa ja keskittyä siihen sillä tavalla, että siihen pystyy käyttämään vuosi tai puolitoista aikaa siksi, että mä saan toimeentuloni eläkkeestä. Jos mä joutuisin elämään radiodokumenttien tekemisellä, niin se työtahti olisi moninkertainen. Eikä niitä ei olisi niin kiva tehdä, se olisi jo pakkotyötä.
Okei, eli sä saat niinku kermat tästä päältä.
Mä saan kermat päältä tai rusinat pullasta. Että mä koen sen, että se on ollut suuri etuoikeus, että mä oon saanut tehdä näitä dokkareita.
Kiitoksia sulle, Helena, haastattelusta.
Ja kiitos.
Hyvää jatkopäivää sinne Korsikalle.
Kiitos, kiitos. Samoin sinne Helsinkiin.
Mitä tulee mieleen Helenan kommenteista dokumentin tekemisestä, Päivi?
Tulee mieleen vähän omasta elämästä, että samalla tavalla mäkin olen niin kuin eläkkeellä ja sitten teen tällaisia kivampia juttuja ja opiskelen ja näin. Et se tuli nyt ihan ensimmäiseksi mieleen. Sitten noin luottamus ja rajat, niin sehän on seksityössä semmoiset niin kuin peruskuviot. Täytyy olla niin kuin asiakkaan ja työntekijän välillä luottamusta ja täytyy olla sovitut rajat. Samat sanat, mitä toi Helena tuossa äsken käytti. puhui kuitenkin omasta elämästään, mutta näinhän nämä menee, että asiat liittyy meihin muihinkin.
Entä Minna?
No joo, ihan samat ajatukset, että välillä jäi miettimään, että, niin, että kukas tässä nyt puhukaan, oltiinko takaisin siinä dokkarissa, mutta Helenahan se siellä jutteli toimittajan työstä, että siinä tarvitaan luottamusta ja rajojen asettamista ja moraalia, etiikkaa myös ja kykyä ajatella niin kuin toisen puolesta, empatiaa ja että on vapaus valita, että sitä tarvitaan. Ja että sitä se työ parhaimmillaan on, että sitten kun pääsee valitsemaan, Helena tuossa nyt on siinä tilanteessa, että jotenkin samankaltaisia asioita ja usein me unohdetaan, että samat asiat, jotka siinä seksityössä on mukana, niin on meidän kaikkien muidenkin elämässä niin kuin ilmiöinä ja asioina, että saadaanko me, mitä me saadaan valita päivittäin ja mitä me halutaan tehdä ja tehdäänkö me vain sitä, mitä me halutaan ja ylittääkö joku meidän rajoja tai pitääkö meidän asettaa niitä rajoja omassa työssä tai omassa elämässä. Että kyllähän nämä kaikki on meidän niin kuin jokaisen elämää koskettavia asioita ja se, että usein kun se seksityöntekijät on niin vieraita itselleen, niin sitä ajatellaan, että ne on jotenkin erilaisia ne heidän kertomuksessa siitä, että pitää asettaa rajat ja luoda luottamuksellista ilmapiiriä ja tämä valinnan vapaus, mistä usein seksityön yhteydessä puhutaan, että onko se nyt varmasti vapaa valinta. Niin kyllähän se semmoinen on, mitä meidän jokaisen täytyy miettiä, että mikä on meidän valintamme niin kuin vapauden aste kulloisessakin tilanteessa tai kun me ollaan valittu työtä tai jos mietitään elämää taaksepäin, että minkälaisten vaihtoehtojen niin kuin edessä me ollaan oltu, mistä me ollaan sitten valittu.
Palataan jälleen itse Horoluuri ja Pokapeittodokkarin pariin. Olit Päivi valinnut meille kuunneltavaksi seuraavan pätkän.
Olin jo miettinyt, että mitä semmoisia töitä Suomessa olisi, mitä voisi tehdä tämmöisen aikaa vievän päätyön lisäksi. Ja sitten mulla tuli hyvin semmoinen nyt jälkikäteen toki niin kuin naurettavakin ajatus, että huoraaminenhan on niin kuin perinteinen ala, mutta siinä sitten yhden viikon lopun aikana, kun googlailin asioita, niin hyvin nopsaan minulle selvisi, että kyllä, totta kai Suomessakin on seksityöntekijöitä ja on ostajia ja itse asiassa skene on ilmeisesti aika aktiivinenkin. No, sitten kun tämä lauantai ja sunnuntai oli se tullut tehty ja mä olin vaan sunnuntai-iltana, mietiskelin tätä kokemusta ja mä kattelin siinä sitä rahapinoa. Suurin piirtein tuota luokkaa mä olen aivan pyörryksissä jotenkin, että suurin piirtein heittelin, kikattelin ja heittelin niitä rahoja ilmaan. Ja mä olin silleen, että oikeasti, että kuukauden vuokran voi tehdä niin kuin yhdessä viikon lopussa. Tämähän on aivan mahtavaa.
Mitä Päivi sun kokemus kertoo tälle alalle tulemisen motiveista?
No jos mä puhun siitä ryhmästä, joka tätä kirjaa kirjoitti, niin joka nyt mulla on tutuin ryhmä, että onhan mulla toki sitten ProTuki.fi:llä aikaisemmin työskennellenä, niin muitakin kontakteja, mutta kuitenkin niin kyllä ne motiivit on aika paljon ne taloudelliset motiivit ja ajankäytölliset motiivit, että jos se sama raha, mikä pitää tienata, että tulee toimeen, että jos siihen pitää tehdä niin kuin yli 40 tuntia viikossa, kun sitten seksityössä sen saman rahan voi saada kuitenkin vähemmällä niin kuin ajankäytöllä. Esimerkiksi jos on vaikka pieniä lapsia, niin on niin kuin lastenhoito helpompaa, kun ei tarvitse olla niin kuin vaikka kaupan kassalla, jossa on vuorotyötä ja pitkät työvuorot ja hankalat ajat ja näin. Mutta sitten taas kaikillehan tämä seksityö ei suinkaan sovi. Eihän tämä ei niin kuin voi olla mikään sellainen ratkaisu, että tällä tavalla nyt kaikki pikkupalkkaiset naiset sit vaihtaakin seksityöhön tai rupeaa tekemään sit seksityötä sen oman huonosti palkatun palveluammattinsa lisäksi. Niin eihän se nyt niinkään kyllä mene, koska kyllä se seksityö sitten taas vaatii sellaisia asioita, mitä niin kuin eivät kaikki ihmiset eivät halua sellaisia asioita tehdä, eikä se ei mitenkään niin kuin sovi heidän psyykelleen. Ei nyt välttämättä ole sitten sellainen joka naisen valinta tai miehen.
Joo, tuo oli ihan hyvä päivä, että sä toit niin kuin esiin, että seksityötä voi tehdä muutkin kuin naiset, mutta että matalapalkka-aloilta ei kannata rynniä nyt kaikkien seksityöhön, että niin kuin sanoit, niin paljon se vaatii myös. Ja mitä tässä on kuunnellut tätä dokumenttia, niin se, että jotenkin just ne kaikki ominaisuudet, mitä siinä vaaditaan, niin on aikamoisia. Että pitää olla luova, pitää olla taloudellista niin kuin osaamista, pitää olla logistiikkaosaamista, pitää olla niin kuin organisointikykyä, pitää olla asiakaspalveluhenkisyyttä, pitää olla mitä kaikkia muita niin kuin ominaisuuksia tarvitaan. Et se on niin kuin tosi monia niin kuin ulottuvuuksia täytyy.
Pitää pystyä päästään toinen iholleen, mikä on siis niin kuin todella haastavaa. Voi olla jollekin ihmiselle vieraan ihmisen niin kuin fyysinen läheisyys.
Fyysinen ja psyykkinen läheisyys, niin. Että mitä tietysti niin kuin tietyllä tavalla just se säätely siinä, että millä tavalla pääseekö se iholle vai ihon alle.
Mm.
Ja onko se niin kuin, että jos nyt henkisesti puhutaan siitä, että minkälaiset suojat täytyisi olla. Että ihan sama missä tahansa ihmissuhdetyössä, että miten ihmiset pääsee sun ihon alle ja miten sun pitää olla valppaana ja niin kuin valmistautunut siihen kohtaamiseen. Se on vaativaa työtä. Ja niin kuin sanoin Päivi, että ei sovi kaikille, ei varmasti sovi kaikille, mutta niille, jotka on sen niin kuin harkinnut ja miettinyt ja ehkä kokeillut ja todennut hyväksi, niin sehän on tosi ok.
Aika monesti voisin sanoa, että on kuullut näin, että seksityöntekijä käyttää sanaa näytellä tai esittää.
Siis varmaan seksityötä tehdään tosi monella tavalla. Että ei ole niinku yhtä tapaa tehdä sitä seksityötä. Että mun kirjoittajaryhmässä oli 5 naista ja mä luulen, että jokaisella oli niinku oma tapa tehdä. Toiset on niinku ehkä enemmän ikään kuin ulkokohtaisia ja toiset ovat sitten enemmän, niinku sanotaanko, myös niinku sielullaan siinä mukana siinä. Ja että ne suhteet asiakkaiden kanssa on niinku erilaisia. Ei ole niinku yhtä ja samaa tapaa toimia.
Kyllä, tämä käy hyvin esillä Helsingin kaupungin museossa esillä olevassa näyttelyssä. Helsingin kaupungin museossa esillä oleva näyttely Horot, seksityöntekijöiden puheenvuoro, on dokumentissa olennaisessa läpikulkevassa roolissa. Näyttely on esillä kaupungin museossa maaliskuun 5. päivään asti. Kaupungin museon näyttely on tehty yhteistyössä seksityöntekijöiden kanssa ja sen sisältö perustuu seksityöntekijöiltä sekä heidän läheisiltään ja asiakkailtaan kerättyyn haastattelu- ja kyselyaineistoon. Kommentteja on saatu lisäksi erilaisilta järjestötoimijoilta ja asiantuntijoilta. Näyttelystä kerrotaan sen esittelytekstissä näin. Seksityöhön liittyvät monet todellisuudet ja kokemukset voivat olla samanaikaisesti kaikki totta. Yhteistä niille on alalla työskenteleviin yhdistetyt ennakkoluulot. Seksityöntekijät ja asiakkaat eivät ole irrallaan yhteiskunnasta, vaikka heidät usein halutaan nähdä ainoastaan tämän yhden roolin kautta. Kuunnellaan seuraavaksi dokumentissa taltioitua otetta tämän näyttelyn suunnittelukokouksesta. Sen olit sinä, Minna, valinnut kuunneltavaksi.
Joo, synkät huoneen on kyllä oltava synkkä, joka tuolle alalle lähtee, niin joutuu hyväksymään sen, että joo, täällä on tapahtunut myös karmeita asioita. Se voi kyllä aktualisoitua kenen tahansa kohdalla loppujen lopuksi. Mulle tuli semmoinen ehdotus mieleen, että jos sinne synkkään huoneeseen mahtuu, niin tunnen erään henkilön, joka pitää semmoista rautaputkea sen sängyn alla varmuuden vuoksi, niin jos saisi semmoisen rautaputken sinne silloin.
Todella hyvä.
Tämä on tämmöinen, koet mahdollisten vaarallisten asiakkaiden varalle. Ja sitten voisi laittaa sinne vielä hiuslappapullonkin, koska semmoisia ihmiset pitää niin konkreettisena esineinä just näiden huomojen varalta.
Kerro Minna, mitä tuo pätkä toi sulle mieleen?
No, se tuo mieleen sen puolen, jota tietysti ProTuki-pisteen tukityössä käsitellään myös, eli väkivaltakokemukset ja niiden riskit ja niihin valmistautumisen myös. Ja jotenkin palaisin siihen alkuun, kun puhuttiin siitä asiakaspalvelutyöstä. Esimerkiksi ravintolassa tässä dokumentissa yksi seksityöntekijä tuo esille sitä, että jos minkälaisen kohtelun kohteeksi joutuu niin kuin asiakaspalvelutyössä muualla, niin se on ehkä tämä seksityö eroaa siitä, että ei ole sitä. Esimerkiksi vaikkapa ravintolassa on vahtimestari, jonka voi hakea avuksi, jos joku asiakas on niin kuin väkivaltainen tai käyttäytyy muuten huonosti. Seksityössä ei semmoinen ole niin kuin mahdollista yleensäkään, ja tämmöinen parituslainsäädäntö tietysti myös rajoittaa lain puolelta, mutta että seksityöntekijöiden tämä stigma, heihin kohdistuva stigma on se, joka tappaa ja tuo niitä riskejä. Ihmiset ei uskalla puhua itseensä kohdistuvasta väkivallasta. Esimerkiksi ei uskalla hakea oikeutta itselleen, jos tulee väkivaltaisesti kohdelluksi. Et se on niinku se iso niin kuin haavoittuvuutta lisäävä tekijä siellä. Että ei niin kuin uskalleta puhua siitä, että tehdään seksityötä ja sitten niin kuin tavallaan jäädään nuolemaan niitä haavoja itsekseen.
Mitä sulle tuli mieleen, Päivi?
Nämä mun seksityöntekijäryhmä, tämä kirjankirjoittajaryhmä, niin siellä ei näitä väkivaltakokemuksia heillä niin kuin ei ollut. Että suht turvallista työtä olivat onnistuneet tekemään, mutta siis sehän on myöskin yksi osa sitä ammattitaitoa, että osaa niin kuin valita niitä asiakkaitaan. Että,
aivan.
Että se, sitä ehkä ei niin kuin monta kertaa tulla ajatelleeksi noin suuri yleisö ainakaan, että ei sitä noin vaan niin kuin mennä ja marssita asiakkuuteen niin kuin seksityöntekijälle, vaan seksityöntekijällä on omat juttuunsa, mitä hän niin kuin selvittää, että kuinka luotettava tämä on tämä asiakas. Ja sitä kautta sitten se oma turvallisuus myöskin niin kuin lisääntyy.
Mietin just tota noin, että et puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten monessa eri asemassa seksityötä tehdään ja monenlaisissa tilanteissa. Mm. Että sitten jos me puhutaan jostakin vastikkeellisen seksin piirissä olevasta päihteitä käyttävästä ihmisestä ja sitten siitä, joka laittaa ilmoitukseen ja varmistaa, niin kuin tässä dokumentissa kuvataan, niin kuin monella tavalla sen, että onko kyseessä luotettava seksinostaja vai ei. Niin siihen väliin mahtuu monenlaista tarinaa ja tietysti se, että seksinostajista kaikki eivät ole niin kuin hyvällä asialla, vaan että sinne sattuu sekaan sitten myös näitä, jotka tieten tahtoen käyttää sitä haavoittuvaa asemaa niin kuin hyväksi. Ja tuossa niin kuin seksityöntekijöiden osalta esimerkiksi transseksityöntekijöihin kohdistuva väkivalta on suurempaa kuin sitten miehiin ja naisiin kohdistuva väkivalta. Että et tietyllä tavalla, että siellä seksityön sisällä on erilaisia tekijöitä, jotka sitten saattaa lisätä sitä turvallisuusriskiä.
Toinen klippi, jonka olit Minna valinnut kuunneltavaksi, tulee tässä ja siinä Helena kysyy näyttelyn kuraattori Terhi Suokkaalta näyttelyn sanomasta.
Mitä sä haluat tällä näyttelyllä katsojien yleisölle kertoa?
Mä haluan päästä katsojan seksityöntekijöiden maailmaan ja huomaamaan, että itse asiassa kaikki me ollaan samanlaisia ihmisiä. Ihan työstä riippumatta pohjimmiltaan. Seksityö on työ siinä, missä muutkin, ja samalla lailla kuin vaikka parturikampaaja ei myy itseään, vaan osaamistaan ja aikaansa palveluita, niin seksityöntekijät myyvät myös palveluita, eivätkä itseään.
Mitä tämä klippi toi sulle mieleen?
No musta tuossa oli kiteytetty, Terhi oli hyvin sen kiteyttänyt, että seksityöntekijät ei myy itseään. Tämä on usein tämmöinen fraasi, mitä käytetään, että no myytkö sä itteestä. Tietyllä tavalla se niin kuin ohittaa sen, että taas niin kuin marginalisoi ihmisiä ja laittaa jotenkin erilaisiin niin kuin semmoisiin pienempiin kategorioihin, joka on niin kuin poissa minusta. Niin kuin se on jotakin muuta kuin mitä me muut ollaan. Että tietyllä tavalla, että kyllähän kaikilla on oma roolinsa, kun he tekevät työtä. Ja että se työ on niin kuin tässä seksityön kohdalla, niin se on niitä palveluita, mitä ihminen myy. Sitä kokonaispalvelua, joka on paljon muutakin myös kuin seksi, useimmiten ihmiset kuvaa sitä. Toki on semmoista, joka keskittyy pelkästään siihen fysiikkaan, mutta sitten monen seksityöntekijän, niin kuin tässäkin dokumentissa kuvattuna, niin se työ on paljon paljon muutakin.
Niin sehän on semmoinen kokonaisvaltainen illuusio. Sillä asiakkaalle. Sehän on vähän niin kuin näytelmä tai tämmöinen performanssi tavallaan myös, että pitää luoda se vaikutelma, mitä tämä asiakas toivoo. Ja sitten elää sitä se hetki, kun hän on siinä asiakkuudessa. Että se on niin kuin muutakin kuin se penetraatio, josta niin kuin ehkä helposti ajatellaan, että se on sitä, mutta se on paljon paljon muutakin. Eikä se välttämättä aina ole ollenkaan sitä penetraatioa.
Sitten kuunnellaan klippi, jonka Päivi valitsit meille kuultavaksi. Dokumentista Horoluuri ja pokapeitto.
Niin kuin mä koen itse omassa seksityössäni, mitä mä teen, että valta on kyllä ihan kirkkaasti mulla. Koska mä en koskaan tarvitse rahaa enemmän kuin mitä asiakas tarvitsee persettä, suoraan sanottuna. Mutta niin kuin jos mä olisin sellaisessa tilanteessa, että mä tarvitsin rahaa hinnalla millä hyvänsä, niin silloinhan se valta ei enää ole mulla. Silloin se valta siirtyy asiakkaalle.
Mitä toi sulle mieleen tämä pätkä?
No tämä kuvaa niin kuin tosi napakasti nyt tätä, ainakin tätä kotimaisten vapaasta tahdostaan seksityötä tekevien ihmisten niin kuin tilannetta.
Jotenkin varmaan just se, että toimeentulohan meidän jokaisen on saatava ja elettävä täällä. Että kaikki siinä mielessä tarvii rahaa ja kaikki ovat siinä mielessä pakotettuja jostakin sitä toimeentuloa hankkimaan. Että sit vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että onko niin kuin vapaaehtoista vai pakotettua vai onko se olosuhteista riippuvaa vai minkä takia valitsee seksityön. Jokainen kuitenkin tarvii sen toimeentulon. Mutta silti ne olosuhteet pitäisi olla semmoiset, että jokainen mitä tahansa tekeekään, niin on sitten niin kuin niitä oikeuksiakin myös. Että ei ole sen armoilla, että mä tarvin rahaa. Että eihän meitä missään muussakaan työssä saa niin kuin riistää eikä näin. Että sääntöjä on vaan siellä muualla luotu, on liitot, jotka valvoo sitä, että kaikki toteutuu ja on lainsäädäntö ja muut. Että se niin kuin on tavallaan se seksityöntekijöiden suojan puute on se, joka aiheuttaa niitä ongelmia.
Useinhan sitä seksityötä ajatellaan, että se on semmoista alistamista. Että seksityöntekijöitä alistetaan tai että prostituoitua alistetaan, mutta että se voi olla just ihan niin kuin toisinpäin, että se valta nimenomaan on tällä seksityöntekijällä. Ja tämä on varmaan sellainen, mitä monen ihmisen on aika vaikea niin kuin hyväksyä, että näin se voi olla. Että mielellään niin kuin ajatellaan, että siinä on jotenkin aina sorretussa asemassa, mutta eihän se niin ole. Että jos ajattelee sitä, jos puhutaan siis nyt Suomesta eikä mistään sellaisesta maista, missä toimeentulo on niin kuin ihan eri tasolla, että täällä kuitenkin usein on niin, että tämä seksityö on semmoisen matalapalkka-alan vaihtoehto tai sitten sitä tehdään niin kuin jonkun sellaisen matalapalkka-alan tai jonkun muun alan niin kuin lisäksi sitä seksityötä sitten saada vähän voita leivän päälle.
Mutta jos mä ajattelen niin kuin tavallaan, että sitten on globaali eriarvoisuus, jonka myötä tulee sitten ihan erilaiset kysymykset, että jos me halutaan niin kuin tarjota enemmän vaihtoehtoja, mistä valita, että meidän pitäisi kouluttaa ihmisiä maailmanlaajuisesti, pitäisi niin kuin rikkaimmissa maissa ottaa huomioon se, että me ei riistetä köyhistä maista, teetetä siellä halvalla vaatteita, ostetaan niitä täällä, että kaikkihan lähtee niin kuin siitä, mitä mekin teemme täällä näin, että jos me halutaan oikeasti ennaltaehkäistä sitä, että ihmiset ovat huonossa asemassa seksityössä, niin silloin me niin kuin mietitään tämmöisiä vähän isompia kysymyksiä, paljon sosiaalipoliittisempia kysymyksiä kuin se, että onko seksityö oikein vai väärin. Sitten meidän pitää miettiä sitä, että miten me tarjotaan niitä niin kuin vaihtoehtoja, miten me lisätään vaihtoehtoja. Ja se on toki meillä ProTuki-pisteellä myös niin kuin yksi meidän työn ydin, että me mietitään yksilöiden kanssa, että no, mikä on se toimeentulo, mistä sä voisit sitä saada, miten sä voisit, jos sulla on jotakin haasteita vaikkapa kouluttautua, sä et osaa kieltä tai on nepsyhaasteita tai mitä haasteita tahansa, että miten me voitaisiin ylittää ne, jotta sun vaihtoehtojen niin kuin määrä lisääntyisi, että se seksityö olisi yksi niiden muiden joukosta. Että sä voit siitä niin kuin valita, että mitä sä teet. Että se ei olisi se ainoa vaihtoehto. Kukaan ei halua, että on vain yksi vaihtoehto, mistä valita. Että on niin kuin paljon parempi tilanne, jos niitä on niitä optioita niin kuin enemmän.
Niin, että silloin jos se on ainoa vaihtoehto tulla toimeen, niin silloinhan me mennään helposti sinne alistamisen puolelle. Että ihminen joutuu ehkä tekemään sitten asioita, mitä ei halua tehdä, tullakseen toimeen, saadakseen sen homman niin kuin jatkumaan. Mutta jos me puhutaan sellaisesta ihmisestä, joka tekee sitä niin kuin aidosti vapaaehtoisesti, mahdollisesti jonkun matalapalkka-alan lisänä tai vaihtoehtona, niin silloin tilanne on sellainen, että se valta ehkä onkin sitten sillä seksityöntekijällä niissä tilanteissa. Hänhän valitsee ne asiakkaansa, hän valitsee sen ajan, koska hän sitä työtä tekee ja hän myöskin valitsee sen hinnan, mitä hän sen korvauksen, minkä hän siitä pyytää.
Meillä tänään käsittelyssä olleen dokumentin kanssa samankaltaisia teemoja ja näkökulmia on tuonut esille Elina Talvensaari dokumenttielokuvassaan Puhtaus ja vaara vuodelta 2017. Siinä viisi suomalaista työntekijää kertoo työstään. Elokuvassa alkuperäiset haastattelut kuullaan esiintyjien kautta. Dokumenttielokuva esitetään sunnuntaina 29.1. kello 23.10 kanavalla Yle 2, mutta on Areenassa katsottavissa jo viikkoa aiemmin. Nyt kuullaan pieni pätkä tuosta dokumenttielokuvasta.
Tässä on tämä Hesarin artikkeli Ihmisiä kaupan, niin olen tästä poiminut vähän muutamia kohtia, että jos mä otan tämän, minkä mä oon ympyröinnyt, niin tässä tämä Pia Rendik sanoo, että, tai puhutaan, että prostituutio jättää aina jäljet. Ei sen jälkeen voi jatkaa elämää niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Miehet kohtelevat prostituoitua niin kuin seksuaalista rättiä. He tekevät mitä haluavat ja heittävät sitten pois. Prostituoidun palveluita ostava mies ei osta vain seksiä, vaan myös valtaa. Niin tämä on jännä tämä illuusio tästä vallasta, mitä ajatellaan, että seksiä ostavalla miehellä on. Koska mä koen sen ihan eri tavalla. Koska teen tätä työtä vapaaehtoisesti, niin valtahan on minulla. Mulla on aina ollut se valta päättää, mitä palveluita mä tarjoan, kenelle ja millä hinnalla. Et mä en ole niin kuin ikinä tai ole kokenut, että se asiakas, joka tuolta ovesta tulee, niin hänellä olisi jotain valtaa minuun. Muuta kuin siinä puitteissa, missä me ollaan sovittu asiasta. Ja jos näin on sovittu, että hän voi alistaa minua, niin fine. Mut valta sinänsä vaan sen rahan kautta niin on ihan absurdi ajatus kerta kaikkiaan. Koska mä olen valinnut, kuka tuolta ovesta tulee, mitä hän maksaa ja mitä hän saa.
Mitä tulee mieleen tuosta pätkästä?
En tiedä. Itselläkin on kyllä aika vaikea niin kuin tuota äskeisen pätkän edustamaa näkemystä, niin kuin sitä, mitä siinä alussa sanottiin, niin kuin mieltää enää, kun on kuitenkin ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä niin monta vuotta. Että miten sen edes voi ajatella noin, mutta ilmeisesti voi.
Jotenkin se monimuotoisuus, mitä seksityössä on, ja just se, että meillä on seksin ostajia, jotka ovat myös naisia tai muun sukupuolisia, että jotenkin niin kuin tämä variaatiot on niin kuin hyvin laajoja, että sitten tämmöinen polarisoiminen miehet ja naiset, ja miehillä on valtaa ja naisilla ei ole valtaa, niin se on niin kuin semmoista hyvin mustavalkoista ajattelua, josta toki pitää tunnistaa semmoiset niin kuin patriarkaattiin liittyvät niin kuin asetelmat ja muut ja niin kuin taistella tasa-arvon puolesta ja näin, mutta silti niin kuin se, että kaikki seksityö olisi sitä, niin siinä se ohittaa niin kuin sen, että siinä on paljon muitakin ulottuvuuksia.
Tämän dokumentin jälkeen ohjelman Areena-tekstiin tulee linkit ja tiedot kaikista tässä ohjelmassa käsitellyistä teoksista ja palveluista. Lisäksi sinne on kerätty muutakin kuunneltavaa ja katsottavaa tästä aihepiiristä.
Seksityön ympärillä se keskustelu on varmaan liittyy niin kuin moniin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja sen takia sitä moniäänisyyttä niin kuin on. Ja sehän on hyvä, että keskustellaan ja jotenkin se, että otetaan niin kuin ne hyvät asiat niistä kaikista mielipiteistä ja yritetään muodostaa siitä niin kuin semmoinen synteesi, jossa niin kuin niitä oikeuksia lisätään seksityössä, eikä niin, että uhriutetaan ihmisiä tai viedään sitä valtaa pois sillä, että asetetaan joku ihminen semmoiseen asemaan, että hän ei ole mitään. Hänellä ei ole omaa päätösvaltaa. Että sehän on niin kuin tavallaan väkivaltaa myös. Että moniäänistä keskustelua tarvitaan ja sen tavoitteena pitäisi olla se, että ihmiset voisi paremmin.
Horoluuri ja pokapeitto. Seksityöntekijät kertovat. Mikä tässä dokumentissa tuki kokemustasi aiheesta ja mikä yllätti?
Ehkä se, ei nyt ole sanonut, että olisi yllättänyt, mutta tulee semmoinen huomio vaan siitä, että ilmeisesti tämä dokumentti haastateltava ensimmäinen heistä, niin ainakin niin on toimiyrittäjänä. Ja mun kokemuksen mukaan se on aika harvinaista, mutta että usein tätä tehdään ilman mitään virallista statusta ja siihen on tietysti sitten omat syynsä. Tämä stigma on tietenkin se ihan kaikkein suurin syy, että ei perusteta yrityksiä, koska ei haluta niin kuin leimautua sillä tavalla julkisesti seksityöntekijöinä. Ja nykyään sen kai kaupparekisterinkin jo saa jollain tavalla vietyä, mutta sekään ei ole kovin kauan näin ollut. Eli se on niin kuin tavallaan tämmöinen työ, joka on niin kuin periaatteessa jotenkin hyväksyttyä, mutta sit, koska se ei ole laitonta, mutta kuitenkin se on käytännössä aika stigmatisoitua ja tavallaan niin kuin kiellettyä, että esimerkiksi mainontaahan ei saa tehdä. Eli yrittäjänä toimiminen silloin, kun ei voi mainostaa omia palveluitaan, niin on se vähän sellainen niin kuin hassu juttu, että tässä on tällaisia erityisasioita, mitkä vaikuttaa tässä seksityössä.
No, Tässä dokumentissa, radiodokumentissa, mua yllätti se, että tässä oli todella annettu seksityöntekijöille niin kuin koko se 45 minuuttia, mitä tämä kesti, että seksityöntekijät itse puhuu omasta elämästään, mikä musta on aina niin kuin tosi hyvä. Kaikki, mitä he tuotti, oli niin kuin tuttua toki työn kautta ja sen niin kuin keskustelun kautta, mitä tässä nyt on niin kuin pro-tukipisteellä työskennellessä niin kuin seurannut ja käynyt keskustelua ja nähnyt niitä muutoksia tässä historian saatossa. Sitten tietenkin se, mitä tässä ei näkynyt, oli ulkomaalaistaustaisten seksityöntekijöiden asema, joka sitten voi olla vähän toisenlainen niin lainsäädännöllisesti kuin sitten myös niin kuin niiden olosuhteiden kannalta, että millä tavalla he puhuisivat, jos he puhuisivat, että kuinka paljon se eroaisi. Mutta se yhteinen asia siellä on se stigma, joka niin kuin tietyllä tavalla vaikuttaa se niin suomalaistaustaisiin ihmisiin kuin ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin ja vaikeuttaa sitä omien oikeuksien saamista tai vaikuttaa kaikista eniten siihen hyvinvointiin, se salailu ja häpeä.
Tästähän me käytiin, kun tehtiin kirjaa, niin meidän naisryhmän kanssa, niin käytiin pitkät keskustelut tästä aiheesta, että miksi he sitten päätyivätkin siihen, että he ovat anonyymejä tämän kirjan kirjoittajina. Ja minä olen sitten ainoa, joka edustan niin kuin naamallani tätä meidän kirjaa eri tilanteissa. Niin se oikeastaan kiteytyy siihen, kun he toteavat, että no meillähän on enimmäkseen, heillä on siis lapsia. Ja sitten he eivät halua tietenkään tätä seksityön stigmaa. Että ei tämä niinku ihan sillä tavalla ole sama asia kuin mikä tahansa palvelualan ammatti.
Mä voisin sanoa meidän palveluista vielä sen verran, että kun tässä on aika paljon puhuttu nyt siitä yksinäisyydestä ja siitä stigmasta, niin pro-tukipisteellä me pyritään niinku luomaan semmoisia foorumeita, missä ihmiset voi tavata toisiaan. Voi tavata niin kuin nimettömästi ja turvallisessa ympäristössä. Et esimerkiksi korona-aikaan me luotiin tämmöinen Discord-kanava, jossa on nyt parisen sataa suomalaista seksityöntekijää, jotka siellä keskustelee ja näin. Et saa semmoista kollegiaalista tukea ja saa sitä niin kuin näkemystä muilta ihmisiltä ja kokee olemassa niin kuin yhdessä muiden kanssa. Ja toki näissä meidän palveluissa sit meidän sosiaaliohjaajat ja terveydenhoitajat ja muut ammattilaiset niin kuin auttaa ihmisiä sit yksilöllisissä tilanteissa ja hyvin paljon semmoista perussosiaaliohjausta siitä, että miten haetaan toimeentulokin, miten asumistukea, mitä mä teen näiden papereiden kanssa, jos mä en ymmärrä niitä. Ja tämän kaltaista niin kuin työtä tehdään myös, mutta että kyllä tähän niin kuin yhteisöllisyyden tarve ja ihmisten liittymisen tarve on tosi suuri tässä seksityön alalla. Ja sen takia pyritään tietenkin tekemään koko ajan semmoista, että missä ihmiset vois tavata toisia ja osallistuu myös sen toiminnan suunnitteluun ja tekemiseen ja toteuttamiseen.
Sehän tuli tuossa Helena Itkosen dokumentissakin aika jännästi yhdessä sivulauseessa esille, kun tämä Iisa sanoi siitä, että hän on käynyt reissussa Berliinissä ja niin kuin kollegoiden kanssa. Että ne on niin kuin hänen tämmöinen sosiaalinen ryhmänsä ja viiteporukkansa. Niin tämähän on semmoinen niin kuin havaittava asia, että seksityötä tekevät ihmiset niin aika paljon seurustelee keskenään, koska silloin tämä on ikään kuin stigmavapaata tämä keskinäinen oleminen. Ja sen takia tällaiset ryhmät ja niin kuin pro-tukipisteenkin päivystysajat ja muut on tosi tärkeitä, koska vaikka ihmisillä muuten menisi ihan suht ok ja hyvin, niin siis ihminen vaan on sellainen sosiaalinen olento, että se tarvii muita ihmisiä. Ja jos sen täytyy salata ja piilottaa siitä elämästään se suuri osa, eli se, että hän tekee seksityötä ja elää vaikka sillä kokonaan, niin hän tarvitsee jonkun semmoisen foorumin, jossa hän voi siitä vapaasti puhua.
Just näin. Kukaan ei halua olla yksin. Siinä me kaikki ollaan varmaan ihan samanlaisia.
Niinpä.
Dokumentin jälkikeskusteluohjelma on sarja, jonka fokuksessa on aina kuukauden uusi audiodokumentti. Toimittajina kauhumme vuorovedoin minä, Tuula Rajavaara, ja vuoroin kollegani Riikka Rahi.
Dokumentin jälki.
Nyt on aika kiittää teitä studiovieraani Minna Huovinen ja Päivi Ahtiala. Meillä on ollut mieltä avartava keskustelutuokio yhdessä. Kiitos teille siitä.
Kiitos, kiitos kutsusta ja kiitos paljon. Kiitos.
Tämän kerran jäähyväiseksi vielä kuulokuva dokumentista Horoluuri ja pokapeitto. Kuulokuva, jonka te molemmat Päivi ja Minna valitsitte tänään kuultavaksi. Minkä jäljen tämä teihin jättää?
Tämä on tosi yksinäistä työtä. Varsinkin tälleen siis niinku, eri asiahan se olisi, jos te tekisi duunia jossain bordellissa, mutta kun ei me tehdä. Me ollaan niinku jumissa niinku kämpillä tai vuokrakämpillä. Niin se on niinku tosi kiva, että sitten jos ei edes niinku töissä ole tavallaan ketään siinä niinku seurana, niin sitten voi edes niinku vapaa-ajalla niinku nähdä niitä ihmisiä, ketkä tekee sitä samaa duunia. Ja sitten puhua siitä duunista tavallaan sellaisella tavalla, että ei tarvitse niinku olla jotenkin selittämässä joka asiaa ikään kuin, eikä tarvitse niinku miettiä sitä, että miten muut ympärillä suhtautuu tai jotenkin. Että pikkuhiljaa on niinku löytänyt semmoisen niinku pienen perheen ja niinku tosi laajan yhteisön niinku aivan siis ihania ihmisiä mun ympäriltä. Kaikin tavoin niinku selviytyviä niinku naisia ja muun sukupuolisia, jotka on niinku vaan silleen niinku päättänyt, että mä teen, mitä mä haluan. Mm. Ja se on ehkä semmoinen, niinku, kun musta tuntuu, että kun toi on se yhdistävä tekijä, että selviää sitä stigmasta huolimatta, tai on päättänyt elää sen kanssa. Ja mä oon ihan älyttömän kiitollinen siitä, että mä oon ne piirit löytänyt.